Kahel viimasel tiitlitunnil meie kuulsime vastuvaidlematuid väiteid sellest, et Jeesuse Kristuse isikud ei ole saanud kristlased välja mõelda ega kaunistada seda oma isiklike soovide unelmatega, sest sellist isikut, nagu Jeesus tõeliselt oli, tema kaasaegsed ei oleks iialgi suutnud välja mõelda. Ta ühelt poolt ületas kõik nende kujutelmad ja teiselt poolt ta ei vastanud nende soovunelmatele. Mulle on tänases piiblitunnis jäänud ülesandeks rääkida sellest, milline tõeliselt oli Jeesus Kristus, nagu ta meile esineb evangeeliumite lehekülgedel. Kõigepealt me oleksime muidugi huvitatud sellest, missugune Jeesus oli oma välimuselt. Selle kohta aga on meil väga vähe öelda, sest puudub tema füüsilise välimuse kirjeldus. Meie näiteks ei tea, mis värvi olid Jeesuse silmad, mis värvi olid tema juuksed. Missugust abet ta kandis? Me ei tea, kas ta oli pikk mees või oli ta lühike mees. Ja sellised asjad, mis tavaliselt meid huvitavad, mis moodi ta välja nägi, jäävad siiski meile täna vaid ainult uudishimu küsimusteks, sest evangeeliumid sellest sõnagi ei ütle. Kuid siiski mõnda võiksime Jeesuse välimuse kohta öelda selle põhjal, millist muljet ta avaldas oma kaasaeglastele. Teame, et ta erakordselt sügava mulje jättis inimestele, kes temaga kokku puutusid. See mulje oli mõnikord otse rabav, nii et inimesed vastuvaidlematult olid sunnitud tema käsku täitma. Ma mõtlen praegu eriti sellele sündmusele, kui Jeesus kord tuli templi eesõue ja leidis, et see pühakoht oli muudetud kaubakojaks. Seal oli loomade ammumist, rahavahetajate, rahakõlinat ja kaubitsemine käis täies jõus. Jeesuse süda kihvatas ja ta täitus erakordselt jõulise pahameelega inimeste sellise käitumise vastu, et tema isa koda oli muudetud kaubakojaks. Ja siis teeb Jeesus seda, mida vahest tavaliselt inimesed temalt ei oota. Ta tegi endale piitsa ja hakkas siis piitsaga kõiki neid välja kihutama, nii loomi kui ka inimesi. Ja seal meie näeme siis tema välimuse nii-öelda suursugust mõju, mille ees ka need vanad paadunud kaubitsejad siiski pidid alluma ja sõnakuulelikult välja minema. Mitmel korral evangeeliumid mainivad seda, et kui inimesed olid tema sõnadest ja tema õpetusest niivõrd ärritatud ja see, mida ta ütles, oli neile niivõrd vastumeelne, et nad otse kohe haarasid kivide järgi, et teda surnuks visata. Ja ühel korral tema kodulinna elanikud viisid tema kõrgele mäele, mäerünkale ja tahtis siis teda järsust kaljust alla kukutada. Siis nendel kordadel on öeldud, et tema läks rahulikult nende keskelt läbi. Ja nad ei olnud suutelised oma kurja kavatsust täide viima. Tähendab, Jeesusel oli siiski niisugune majesteetlik pilk, et tema ees pidid ka need õelad mõtted vaibuma. Isegi tema kinnivõtmise momentil sellest jutustab evangelist Johannes, et kui tulid siis sõjamehed relvastatuna ja suure hulgaga, suure jõuguga, et nüüd ühte meest kinni võtta, siis on Jeesus sel momentil niivõrd majesteetlik, et ta astub neile vastu ja küsib, keda te otsite. Ja selline otsitava julge esinemine ja majesteetlik pilt, mis temast väljub, paneb neid kohkuma ja nad taanduvad. Taandudes nad rõhuvad muidugi oma selja taga olevate meeste peale ja siis nad kõik üksteise järele kukuvad hunnikusse, üksteist seal tallates. Tähendab, Jeesusel on siiski midagi niisugust tema välimuses, mis paljusid inimesi paneb kohkuma. Hea on see, et Jeesuse välimust ei ole evangelistid kirjutanud. Sest tegelikult Jeesus sellisena ei kuulu mitte ühele rahvale, vaid ta kuulub maailma kõigile rahvastele. Ja eriti huvitavad ongi need pildid, mida kunstnikud on Kristusest loonud, kus teda on kujutatud oma rahvuse värvides. Ka meie üks kunstnik on kujutanud väikest Jeesust tema põgenemisel Egiptusse ja asetanud selle sündmuse Eesti miljöösse. Seal on kasemetsa ääres Einamaa. Einamaal sööb valge hobune ja Einamaal on üles tehtud lõkke tuli. Nii kodune Eesti miljöö. Ja seal on siis Eesti talutaateid selle lõkketule juures ja nendel on väikene laps süle. Ainukene, mis seal juures siis tuletab meelde, Kristuse sündmust on see, et see lõkke tuli taeval moodustab risti. Ja selle kunstiteose pealkirjaks on Jeesuse põgenemine. Neegrite kunstnikud tavaliselt kujutavad Jeesust last neegrina, mustana. Ja nende meelest Jeesus ei olnud mitte valge, vaid ta oli must. Tony Jones ütleb selle kohta, et ühe daami usk pidi otse kohe lõppema, kui ta kunagi juhtus kõnelema sellest valgete keskele, et Jeesus võib-olla ei olnudki mitte valge, nii nagu meie kujutame teda ette, vaid ta oli värviline. Ta oli muidugi juudi rahvusest otseselt ja kahtlemata võime me arvata, et tal olid mustad juuksed ja päike oli põletanud tema näo pruuniks. Ja selle daami usk oleks peaaegu lõppenud selle juures, kui korraga ta kuulis, et Jeesus ei olnudki nii valge, nagu meie teda kujutame. Ei ole siis oluline, milline Jeesus oli välimuselt. Oluline on see, et ta kuulub kõikidele aegadele, kõikidele rahvastele, kõikidele rassidele. Võime mõnda siiski ütelda tema füüsiliste omaduste kohta. Kõigepealt seda, et füüsiliselt ta oli terve ja tugev. Et ta terve oli, võib järeldada sellest, et ta võis vabalt jalalt markata väga pikki teekondi, ja ta ei väsinud. Kui ta näiteks tuli pikalt teekonnalt, millal füüsiline väsimus võis olla juba kurnav, oli ta siiski niivõrd reibas, et ta oli otse kohe valmis inimesi teenima ja ta iialgi ütelnud ära, et ma olen nüüd väsinud, ma ei suuda teid teenida. Kuid et ta väsis, see on siiski temale ka omane nagu meilegi. Nii ütleb meile Johannes, et kui ta kunagi Samariast läbi läks, siis istus ta väsinuna sügari kaevu äärde maha. Kuid see väsimus ei takistanud teda samas hakata otse kohe igavese õnnistuse sõnumit jagama üksiku naisega, kes tuli kaevule vett tooma. Eriti võib esile tõsta ühe momendi, kui Jeesus tuli oma viimasel teekonnal põhja pool tagasi Jeruusalemma ja läbis Jeriku linna, siis Jerikust Jeruusalemma on umbes 6 tunni teekond. Ja seal on võrdlemisi mägine ja ühtlasi ka kõrbeline ala, kus on järsud tõusud ja Jeesusel tuli ületada umbes 1000-meetrine tõus. Kui ta oli selle tee ületanud, siis tuli ta Betania oma sõprade keskele ja seal oli ta täiesti reibas ja täiesti jälle elujõuline teenimiseks. Jeesuse tugevat jõudu näitab ka see, et ta võis magamata olla väga palju. Tema kohta evangelistid tihti märgivad seda, et kui nemad läksid õhtul magama, siis Jeesus läks kuhugi loodusse, tavaliselt ühe künka otsa ja palvetas veel öö läbi. Kui hommikul oleks võinud arvata, et selle pika öö palve järele ta siis hommikul vähegi tahaks puhata, tuli ta otse kohe inimeste keskele ja hakkas neid teenima. Üks huvitav moment on märgitud Johannese 8. peatükis, 7. lõpp ja 8. algus, ja igaüks läks oma koju, aga Jeesus läks Õlimäele. Teised läksid oma koju, tema läks palvetama. Ja siis on otse kohe ka näha, millised on ühe ja teise tulemused. Vara hommikul ta tuli jälle pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juurde ja ta istus maha ja õpetas neid. Aga need, kes oma koju läksid, tõid sealt välja ühe naise, kellega nad siis tahtsid hakata Jeesust kiusama. Nii et võime ütelda Jeesuse kohta, et füüsiliselt oli ta terve ja tugev. Nüüd edasi mõni sõna Jeesuse hingelaadi kohta. Ta on ääretult rahulik. Temale on omane see suur, sügav sisemine rahu, mis ei lase ennast heidutada ei üheski ootamatus olukorras. Jeesus ei ole mitte ekstaatik, nii nagu on olnud paljud usumehed, kellel on olnud erakordselt palju nägemusi, ilmutusi, ekstaatilisi elamusi. Jeesuse elus neid momente, kus ta erilisi ilmutusi näeb, on vähe. Need on ainult üksikud momendid ja need on otseselt seotud tema suhtega taevase isaga. Mõnikord inimesed siiski arvavad, et ta on enesest ära. Eriti sellepärast on väga mures tema omaksed. Kunagi tema ema, õed ja vennad tulevad teda otsima ja kui nad leiavad, et ta on suure rahva hulga keskel, siis nad kardavad, et tema saab enesest ära. Nad mõtlevad sellega, et Jeesus lihtsalt kurnab oma närvid läbi nende inimulkadega ja nad tahaksid ta meeleldi koju kutsuda. Kuid siis Jeesus kasutab selle momendi ühe erilise usulise tõe esitamiseks rahvale, pöördub rahva poole, ütleb, et kes on siis minu ema, vennad ja õed? Eks need, kes kuulevad minu sõna ja teevad minu tahtmise järele. Jeesus kaasaegsetele inimestele näis tavalise inimesena. Nad nimetasid teda Joosepi pojaks, Puusep Joosepi pojaks. Oma riietuse poolest, ka eluviiside poolest, söömise ja joomise poolest, ei erinenud tema mitte kaasaegsetest inimestest. Selles osas on ta täiesti erinev oma eelkäijast Ristija Johannesest. Ristija Johannes torkas juba silma oma erilise välimusega. Niisugune kaameli karvus karvane kuub ja siis väga lihtne, karm eluviis, kuidagi niisugune askeetlik hoiak, see tegi tema juba inimeste silmis eriliseks. Jeesus ei ole askeet. Tema elab tavalist elu, sööb ja joob, riietub, nii nagu teised inimesed riietusid. Ja isegi see kuub, mida ta kandis, oli väga hinnaline, et isegi veel risti all sõjamehed selle kalli kuue pärast hakkasid liisku heitma, igaüks tahtis seda kuube pärandina endale saada. Ja selles osas isegi tehakse Jeesusele etteheiteid. Näiteks tema juures ei ole sellist järjekindlat paastumist märgata, nagu see oli Risti ja Johannese ja tema järeltulijate juures ja nagu see oli omane ka variseride klassile. Näiteks variserid paastusid kaks korda nädalas. Ja kord siis tulevadki Johannese jüngrid, Jeesuse jüngrite juurde ütlevad, et mis pärast teie õpetaja ei paastu mitte. Meie paastume ja variserid paastuvad, aga meie ei näe, et teie paastuksite. Ja nad leidsid, et see on nagu teatud niisuguse usulise sügavuse puudumine tema juures. Ja Jeesus vastab siis sellele väga tabavalt. Ta ütleb, et nii kaua kui peidmes on pulmas, siis ei ole see mitte loomulik, et pulmalised hakkaksid paastuma. Aga kui peigmes ära võetakse pulmalistelt, siis pulmalised hakkavad paastuma. Kas te mõistate, milline sügav vastus oli see, mille Jeesus andis nendele, kes paastumist tõtsid esile? Et praegu on meil pulmaaeg. Mina olen oma jüngrite keskel, ja neil ei ole põhjust paastuda, aga kui mind ära võetakse, siis on neil põhjust paastuda. Ja Jumala riiki, mida Jeesus esitas, ta esitabki mõnel korral kui ühe suure kuninga pulmana. Jeesuse iseloomu põhijooned võiksime kokku võtta järgmiselt. Kõigepealt tema julgus. Jeesus julgeb ütelda kartmatult tõtt oma kaasajale ja ühtlasi ka kõigile aegadele. Ta on profet selles mõttes, et ta astub inimeste ette julge profetliku sõnumiga, ja julgeb neile ütelda nende vigu, nende patte, nende puudusi. Kahtlematult see tõstab tema vastu vaenu. Ja nii tekkis ka Jeesuse vastu vaen üsna varsti, kui ta julges esines inimestele. Eriti Jeesuse profetlik sõnum tabab tolleaegset vaimuliku seisust, varisere. Ja õpetlasi, kes kogu aeg siis olid pidanud ennast rahvahulgas kõige pühamateks inimesteks. Nende vastu ja nende silmakirjatsemise ja valelikuse paljastamise suhtes on Jeesus küll halastamatu. Näiteks loeme selle kohta Matteuse evangeeliumi 23. peatükist mõne salmi. Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Kõik nüüd, mis nad iial teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga nende tegude järgi ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee mitte. Nad seovad kokku rasked ja ränki koormaid ja panevad neid inimeste õlgadele. Aga ise nad ei taha sõrmegagi neid liigutada. Kõik oma teod nad teevad selleks, et inimesed neid näeksid, sest nad teevad oma palvekaukad laiad ja oma rüüdetupsud suured. Nad armastavad ülemat paika lauast võõras pidudel ja esimesi istmeid koguduse kodades. Teretusi turgudel ja et inimesed neid kutsuksid rabi. Ja siis ütleb ta, häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te sulete taeva riigi inimeste ees. Ise te ei lähe sisse, ega lase sisse minna neid, kes tahavad sisse minna. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te süüte ära leskede ooned, ja loete silmakirjaks pikki palveid. Selle pärast te langete seda raskema ohtu alla. Jeesus julges ütelda nendele inimestele tõtt, kellel oli meelevald ja kes tol ajal omasid inimeste silmis suure aupaistuse. Kahtlematult see siis ka tõstis esile vaenu, mis viimaks viis Jeesuse ristile. Jeesus on kogu aeg teadlik sellest, et tema jumalik kuulutus viib teda paratamatult vastu surmale. Ja julgelt räägib ta oma surmast oma järeltulijatele ja valmistab neid sellele ette, kuigi nad teda ei suuda mõista. Jeesus on oma iseloomult sirgjooneline, tõearmastaja inimene, kelle juures meie ei näe kõverust. Ta ei tunne niisugust teed, mida inimesed tavaliselt ikka elus kasutavad kompromissi teed, vaid ta läheb oma teed sirgjooneliselt ja vältides igasugust valet, ka hädavalet. On ainult üks koht, mille kohta on evangeeliumi lugejatel tekkinud niisugune mulje, et Jeesus kasutas ka siiski ühel korral teatud valet. Ja võib-olla teidki on see koht pannud mõtlema. Loeme siis selle ja vaatame, kuidas selle asjaga tegelikult on. See on Johannese 7. peatükis. See on juutide lehtmajade püha eel. Siis ütlesid ta vennad temale, mine siit ära Judeasse, et ka su jüngrid näeksid su tegusid, mida sa teed. Sest ükski ei tee midagi salajas, kui ta tahab olla avalikuses. Kui sa niisugused asju teed, siis ilmuta ennast maailmale, sest ta vennadki uskunud temasse. Siis ütles Jeesus neile, minu aeg ole veel tulnud, aga teie aeg on alati soodus. Maailm ei või teid vihata, aga mind ta vihkab. Minge teie üles pühiks, mina veel ei lähe üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel saanud täis. Kui ta neile seda oli ütlenud, jäi ta Galileasse. Ent kui ta vennad olid üles läinud pühiks, läks temaga üles mitte avalikult, vaid otsegu salaja. Siis otsisid juudid teda pühile ütlesid, kus tema on. Nüüd siin tekib siis see küsimus, et Jeesus ütleb oma vendadele, mina ei lähe üles nendeks pühadeks. Teie minge, teie aeg on alati soodus. Aga minu aeg ei ole soodus. See oli just sellel ajal, kus Jeesus taga otsiti ja Jerusalemmas oli korraldus tehtud, et kui teda nähakse, tuleb ta kinni võtta ja kõrvaldada. Ja Jeesus ei läinud siis mitte Jerusalema avalikult, vaid läks salaja. Kuid tähelepanelikult seda kohta lugedes, meile selgub, et ta ei ütle mitte oma vendale, et ma üldse ei lähe sinna, vaid ta ütleb, ma veel ei lähe. Tähendab, ta jättis selle võimaluse, et ta hiljem võib minna. Ja siis kui vennad olid juba seal ja püha oli kõige suuremas käigus, siis läheb Jeesus ka vaikselt sinna. Ta tahab sellega vältida seda olukorda, et nad seal võiksid tema vastu midagi ette võtta, kuid kui tuleb see moment, kus on vaja ütelda selle rahva kasuks midagi, nagu see toimub just lehtmajade püha viimasel päeval, siis astub ta korraga julgelt avalikult üles ja hakkab rahva vastu rääkima. Ja ütleb, kellel on janu, see tulgu nüüd minu juurde ja joogu. Nii siis ka seegi juhtum, mille suhtes inimestel kahtlused tekivad, ei näita mitte, et Jeesus oleks valetanud, vaid näitab tema suurt ettevaatlikust. Kui meie eelpool ütlesime, et Jeesus oli julge, et ta oli sirgjooneline, siis siia juurde võiks tasakaalustuseks ütelda, et ta oli ka väga ettevaatlik. Ta ei tormanud mitte pimedi hädaohtu. Ja kus oli vaja, seal tema siis vaikselt tõmbus kõrvale. Mitmel korral jutustab eriti Johannes sellest, et kui taheti Jeesust kividega surnuks visata, siis ta peitis enese ära ja väljus pühakojast. Johannese 10.39 näiteks ütleb, siis nad püüdsid taas teda kinni võtta, aga ta pääses ära nende käest. Ja Johannese 11.54 ütleb, kuidas ta läks kaugele Judeast kõrbe lähedasse Efraimi linna ja viibis seal mõnda aega täiesti vaikuses. Jeesus ütles ise selle kohta, et ei või sündida, et profet peaks mujal saama surma kui ainult Jerusalemmas. Sest pidi tulema just see vastumoment, mis oli tema südames juba teada, paasapühade aeg ja tema surm, ristisurm, ohvrisurm pidi toimuma siis vastaval ajal. Ja siis läks tema julgelt seda teed. Jeesus on ääretult rahulik olukordades, mis tulevad paljudele ootamatult ja viivad isegi julged mehed segadusse. Eriti neid momente toimub Jeesuse jüngrite elus sõites paadiga Galilea järvel. Teatavasti see järv on selles mõttes eriline, et kui seal korraga hakkavad puhuma mäeahelikude vahel tuuled, siis nad panevad selle järve mässama nii kui hullemine veel kui ühe ookeani. Ja hukkumise oht sellel järvel on erakordselt suur. Ühel juhul Jeesus magab paadis ja torm tabab nende paati. Ka need julged kalurid on korraga ahastuses ja ütlevad, nüüd me läheme hukka. Ja Jeesus magab. Nad äratavad tema üles ja võiksime ette kujutada, et kui inimene une pealt üles tärkab, et siis ta ehmatab ära niisuguse maru mühina ja kohutavate lainete keskel. Jeesus ärkab üles, vaatab rahulikult ringi ja ütleb siis mõne sõna lainetele ja tormile. Need jäävad vaikseks ja siis ta nii vaikse etteheitega pöördub jüngrite poole, ütleb, et kus on siis teie usk? Miks te olete nii arad? Need, kes siis paadis on, ei saa teisiti, nad lihtsalt on selles sügavast rahus niivõrd haaratud, et nad kummarduvad tema ette ütlevad, tõesti sina oled Jumala poeg. Ka Jeesuse suurtes kannatustes jääb ta rahulikuks. kuigi seal meie näeme ka Jeesuse suurt ahastust. Aga teisest poolt siiski seda suurt sügavat rahu, mis seda ka maha jätnud tema kõige suuremas kannatuses. Jeesuse juures on sellised iseloomu omadusi, mis nagu tekitavad meis küsimusi. Eriti on see tema raev. Jõuline raev, mis esineb tema juures. Nii mõnelgi korral märgivad evangelistid, et kui mõnes olukorras inimesed ilmutasid erakordset, tänapäeva sõnaga öeldud nõmedus, siis temas midagi kihvatas ja ta vaatas vihaga nende peale. Eriti kui inimesed teiste kannatajate vastu olid nii hoolimatud ja alastamatud, nagu see mitmel korral juhtus, et hingamispäeval tuli tema juurde inimene, kes oli vilets ja armetu, ja kui siis samal ajal seal need tähtsad mehed kõik seisid ümber ja oma südames mõtlesid, et näis, kas tema täna jälle hakkab hingamispäeva rikkuma, siis ta vaatas vihaga nende peale ja oli ka kurb nende südame kaleduse pärast ja asus tegutsema. Eriti jõuliselt tema viha avaldub templi puhastuses, nagu me seda algul ka märkisime. Ja see on toimunud nimelt kahel korral. Esimesel korral tema tegevuse alguses ja teisel korral ühenduses Jeesuse kannatustega. Seal meie võime ette kujutada, kui Jeesus piitsaga toimib, et see ei saanud mitte toimuda nii õrnalt, leebelt, nagu me tavaliselt oleme Jeesust harjunud ette kujutama, vaid et see toimus ääretult jõuliselt. Ja seal siis ka jüngritele meenus see prohvetlik sõna, et püha viha sinu koja pärast on minu ära söönud. Nüüd tekib küsimus, kui Jeesus vihastub. Kas tema jääb siis südames patutuks? Kas ta sellega ka ei saa siis meie sarnaseks, kes me vihastumise juures tunnetame midagi niisugust, mis riisub meil sisemise rahu ja mis rüvetab meid südame poolest? Ma arvan, et mitmed meist on elus vihastunud. Ja pärast seda me oleme tundnud ennast väga halvasti. Ja oleme ennast hukka mõistnud, et ma tõesti ei suutnud ennast valitseda. Jeesuse juures peame siiski seda märkema, et tema viha on selline, mis sisemiselt jätab tema täiesti puhtaks. Seda on nimetatud uue tõlke järele kiivuse. Ja see on nii-ütelda mõiste, milles sisaldub nii-ütelda jõuline protest selle vastu, mida inimesed teevad ääretult, nõmedalt, nii ääretult kalgilt ja kaledalt, tallates jalga alla kõiki pühitõdesid ja pühitundeid. Seal juures Jeesus toimib täielikult oma isa loal ja oma isa nime ja tema templist võideldes, tema tõdedest võideldes ja jääb oma sisemiselt siiski puhtaks. Olgu siia juurde märgitud ka seda, mis puudutab meid, et ei ole mitte siiski kristlase iseloomustav omadus tema lõpmatu leebus, vaid on ka üks tema iseloomu omadusi, tema nii-ütelda karm alastamatu käitumine ka niisugustel juhtudel, kus seda on tarvis. Võtame näiteks kas või lapsevanemad. Selline ema, kes ainult leebelt suhtub oma lapsesse, on kahtlematult oma lapsele, võiksime tarvitada seda sõna, või ütleme, küll tahaksin seda pehmemalt ütelda, et ta on oma lapsele kurja tegija. Ta rikub oma lapse ära. Mäletan ühte niisugust ema, kes ei suudnud iialgi olla kuri oma tütre vastu, kuigi see oli ääretult üle annetu ja väga joonnakas ja isekas. Näiteks tütar joonib, ta oli suur tüdruk, juba käis koolis, on pahur, ei kuule ema sõna. Ema otsustab viimaks, et oot, ma ei saa sinust jagu, ma lähen toon vitsa. Läheb, tütar paneb ukse lukku seest. Ema tuleb ukse taga, kolistab, lase sisse. Ei lase. Kui sa vitsa ära paned, siis lasen sisse. Aga vitsaga tuleb, mina sind sisse enam ei lase. Ema ütleb, jah, tütrükken, ma viin vitsa ära. No kas ikka tõesti viid ära? Ja viin. Ma annan sulle ausõna, et ma viin ära. Lase siis sisse. Ja siis ma lasen su sisse. Ja niimoodi see jant siis seekord jälle lahendataks, kuni tuleb uus lahend. Ja ma ei näinud iialgi, et see ema oleks suutnud tõsiselt olla kuri oma lapse vastu. Sellega ta muidugi rikkus tema täiesti ära. Jeesus Kristus on siiski halastamatu. Selles osas, kus on ikkagi tegemist inimeste nii-öelda tõelise paadumisega ja nende vastupanekuga, hoolimatusega, kus ei saa andestada mitte seda pahet, mis inimeses on, siis kasutab tema ka piitsa, jäädes sealjuures ometigi Kristuseks. Need on tema iseloomu, võiksime ütelda nii ütelda, tugevad omadused. Sellega kaasub veel tema ääretu nõudlikkus. Ükski inimene maailmas ei saa olla nii nõudlik, kui on Jeesus Kristus. Kujutage ette, mida nõuab tema nendelt inimestelt, kes tulevad tema järele käima. Ta ütleb, kes oma isa ja ema enam armastab kui mind. Kes, ja teises kohas ütleb ta, et kes oma isa ja ema ei vihka ja oma elu ei vihka, see ei või olla minu jünger ega minu vääriline. Sellega Jeesus tahtis ütelda oma järeltulijatele, et teie peate loobuma kõigest. Ja minu tunnistama oma südames ülimaks autoriteediks. Sellest ajast peale hakkan nüüd mina juhtima teie elu. Aga kõik muud tegurid, olgu te abikaasa, isa, ema, lapsed, need jäävad nüüd teisele kohale ja teie ei saa enam nende tahtmise järele käia, vaid nüüdsest peale te käite minu tahtmise järele. Seda osa ei ole ükski inimene maailmas endale nõudnud, mida on nõudnud Jeesus Kristus oma järelkäijate elus. Kui teisel poolt me kahtlematult meeleldi tahaksime märkida tema iseloomu õrnu omadusi. Ja nende poolest on ta ääretult rikas. Ta võib olla väga õrn ja kaastundlik. Eriti kannatajate suhtes. Meie loeme, et isegi Jeesus nutab. Näiteks ta nutab oma sõbra haua juures. Seal muide esineb ka meie piibli kõige lühem salm. See on Johannes 11.35, mis koosneb kahest sõnast, Jeesus nuttis. Jeesus nutab Jeruusalema pärast, nähes selle linna saatust juba ette. Ta on ääretult õrn, kõigi kannatajate suhtes. Ta ei saa neist iialgi mööduda ükskõikselt. Ta oskab olla väga õrn laste vastu, mis tollel ajal oli siiski niisuguse suure mehe kohta natukene liig. Sest tavaliselt juut vaatas siiski ikkagi naise ja laste peale nii ütelda teatud määral, võiks ütelda üle õla. Kui juudi mees läks Jumala kummardama, siis läks ta ees ja naine kõndis tingimata järel. Ei võinud niist asja lubada, et naine oleks ees kõndinud ja mees oleks temaga siis niimoodi templisse läinud. Lapsed tihti olid tülikad ja sellepärast aeti neid ära, et nad ei segaks mitte vanemaid inimesi. Nii need tülikad lapsed ükskord tulid ka Jeesuse juurde. Ajal, millal vanemad inimesed tahtsid tema lähedal olla ja temaga kõnelda. Ja siis hakkasid need vanad inimesed lapsi ära ajama Jeesuse juures. Ütlesid, teil ei ole siin midagi tegemist. Ja siis Jeesus kutsus just need lapsed enese juurde. Ja tõstis lapsed nende vanemate hulgast erakordselt esile, öeldes, just niisuguste päral on taeva riik. Väga huvitav on meie piltidega piiblis, on üks pilt, mille on üks Läänema kunstnik joonistanud, kus see sündmus on siis Lääne-Nigula kiriku juures toimunud ja seal on siis Lääne-Nigula inimesed. Ja üks vanait on seal eriti kuri, suur kepp on tal käes ja vaatab väga kurjalt, kui lapsed tulevad sinna Jeesuse juurde. Ja muuhulgas seal rahvahulgas on siis ka kunstnik Laikmaa, ka vaatab seda sündmust pealt. Ja siis Jeesuse süles on ühe kunstniku tütar, kes siis ka suri. Ja taeva läks ja sellel puhul siis kunstnik ka selle pildi maalis. Jeesus tõstis esile just teiste hulgast need inimesed, kes olid eemale tõugatud. Nii rahvuslikus mõttes ta tõstab esile just juutide poolt põlatud samaarlased. Kui palju kauneid elamusi on Jeesusel samaarlastega ja kui palju on tema samaarlasi esile tõstnud oma kõnedes. Ja samaarlane, kes juudi mõttes oli mingisugune poolpagan, on nüüd üle maailma saanud just Jeesuse kaudu kuulseks, sest on olemas samariitlaste kursused ja see on just Jeesuse teene, et see põlatud rahvas on saanud maailma kuulseks. Ta tõstis esile naise ja kui on mõnikord ateistid väitnud, et Jeesus on just põlgusega naiste peale vaadanud, siis on vastupidi, sest kui palju on tema neid aidanud, neid tervendanud ja kui palju on tema just neid tõstnud, üles teiste hulgast ja nende sisemisi väärtusi hinnanud. Võtame näiteks kas või Marta ja Maria seal, eriti Maria muidugi. Kui palju on neid naisi, kes just Jeesuse läheduses on saavutunud maailma kuulsuse. Ja kui kunagi Maria kohta nii ette heitvalt öeldi, et tema raiskas, kallist nardi salvi, siis Jeesus ütles, et kui siial seda evangeeliumi kuulutatakse minust, peab räägitama ka, mis see Maarja tegi minu heaks. Jeesus toob inimeste keskele tagasi niisuguse õnnetu inimese, nagu on pidali tõbine, kes lihtsalt oma haiguse pärast pidi ühiskonnast olema eemale tõugatud. Nad ei tohtinud teistega kokku puutudes, kardeti muidugi nakkust ja selle tõttu nad olid siis küladest ja linnast välja tõugatud. Jeesus just neid pidali tõbiseid toob tagasi uuesti ellu inimeste keskele. Jeesus on päiksepaisteliselt sõbralik. Tema läheduses kuivavad pisarad ja õnnetud inimesed unustavad oma valu ja paljud saavad oma elulootuse tagasi. Nii et meile on siiski kõigile evangeeliumi lugedes jäänud selline mulje, et Jeesus on väga päikesepaisteline, rõõmus, optimistlik iseloom, kes suudab siiski elus luua päikest. Ja nii on siis ta ka paljudele kannatajatele saanud troostiks läbi aegade. Jeesusel on eriline oskus läheneda inimestele. Eriti tuletame meelde just kuidas ta lähenes naisele sügari kaevul, sellele, kes usulises suhtes oli veel võrdlemisi ämaras olukorras. Ja Jeesus oskas nii suurepäraselt selle naise mõttekäiku nii kujundada, et mõne silmapilgu jooksul naisest sai korraga elav kristlane, kes suutis arata neid sügavaid ja suuri mõtteid, mida Jeesus tol korral seal kaevu juures ütles. Nii et võime meie ütelda siis, Jeesuse iseloomus on olemas mitmesuguseid kontrastseid omadusi, mis siiski tema juures saavutavad suure sügava harmoonia. Ja kokkuvõttes meid ei häiri ka Jeesus pitsaga, samal ajal kui me teame, et tal on ääretult õrn süda kõigi kannatajate vastu, aga ta ei saa olla siiski mitte ühevõrra õrn nende vastu, kes teistele kannatusi põhjustavad. See ei oleks ju võimalik ja ei oleks ka loogiline mitte. Sellega siis meie täna lõpetaksime Jeesuse iseloomuomaduste vaatlemise ja järgneva korral meie räägime veel siis tema erakordsetest annetest ja võimetest ja erilistest iseloomuomadustest, mis tema jumalikust meile esitavad. Meie nüüd tahaksime kummarduda palvele.